Sí, ¿qué tal? Boa tarde. Ben, dende o Partido Popular de Vigo exiximos a Abel Caballero e o seu goberno que centren o tiro e non se confundan de culpables respecto do incremento do canon previsto en Sogama, un aumento de 30 euros por tonelada ata os 108 en 2025 que ven obrigado non pola Xunta de Galicia, como torticeiramente trata de imputar o alcalde, senón polo goberno do seu amigo, o señor Pedro Sánchez, co novo imposto estatal sobre vertedura e incineración, o imposto de produción de enerxía e a orde que elimina a axuda á planta eléctrica de Cerceda. Decisións que levaron a Sociedade Galega de Medio Ambiente a ter que repercutir ese incremento dos custos para non comprometer as súas contas logo de asumir perdas en solitario en 2023 por importe de 18 millóns de euros. É por iso que o único culpable do incremento previsto no canon de Sogama é precisamente o Goberno de España, que se mostrou moi dilixente á hora de traspoñer unhas directivas europeas que a día de hoxe só aplican 9 países dos 27 da Unión. Por certo, que entre os que non as aplican están países como Alemania, Francia ou Suecia, o que demostra o afán recaudatorio do goberno de Pedro Sánchez. Por contra, o que fai a Xunta de Galicia pagar 12 euros por tonelada a través do Fondo de Cooperación Local, precisamente para rebaixar a factura que teñen que pagar os concellos. Neste sentido, dende o PP de Vigo presentamos unha iniciativa ao pleno do próximo luns para instar o Goberno de España a que dé a marcha atrás nos seus plans e unha vez atenda estas peticións, exixir a Sogama que non aplique a subida prevista en 2025. Na súa man está. En todo caso, convén lembrar que se o Concello de Vigo o que quere é pagar menos, o que ten que facer é reciclar máis. Non pode ser que a nosa cidade só recicle o 17% dos residuos que xera e que o 83% restante os mande a Sogama. O goberno de Caballero ten pois que porse as pilas para aumentar os seus ingresos polos sistemas de ecoembes e ecovidrio e reducir os custos enviando menos residuos a Sogama.